saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolakoltsev vətəndaşları çoğulluq etməyə çağırıb. O deyib ki, rusca desə stukaç gözəl söz, yüksək şərəfdir. Bunu nazir deyir və çox ziddiyyətli bir məsələni qaldırır. Azərbaycanda da təbii belə çoğullar var, informatorlar var. Hansı idarələr belə adamların xidmətindən istifadə eləyir? Etməsə, olarmı? Vaxtilə Azərbaycanda belə adamları iş verən deyilirdi, çünki həbs cəzası Sovet dövründə məcburi əməklə bağlı olduğuna görə birinə 5 il, məsəl üçün, cəza veriləndə deyirdilər 5 il iş verildi. Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda informatorluq məsələsi ilə maraqlanıb. Vətəndaş öz qonşusundan polisə xəbər verməlidirmi, bu vətəndaş mövqeyidirmi, polisə köməkdirmi, yoxsa adicə çuğulluqdur?
Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolakoltsev ölkə əhalisini xəbərçiliyə çağırıb. Moskovski Komsomolis belə yazır. Rusiyalı nazir stukatçılıqla bağlı adamların beynində ciddi stereotipin oturuşduğunu deyib, o çoxlarının buna nifrət etdiyini, ədəbsizlik və mənəviyyatsız adlandırdığını bildirib. Əksinə, Vladimir Kolakoltsev bunu yüksək şərəf adlandırıb. Nazirə görə, paqonlu adamlara mentalitetdəki münasibət kökündən dəyişmədən cinayətkarlığa qarşı mübarizədə keyfiyyətli sıraş mümkün deyil. Sumqayıt sakini Vidadi Məmmədov isə polisə xəbərçiliyi bütün hallarda mənfi qarşılayır.
Biz baxıram və bunu iş verənliyə hesab edirəm.
Amma Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində də elə təxminən Rusiyalı həmkarları kimi düşünürlər. Onlar hesab edir ki, baş verən cinayətlərin üstünün isti izlərlə açılmasında belə əməkdaşlığın böyük payı var. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə polislə vətəndaş əməkdaşlığını işverənlik adlandırmağı da səhv yanaşma sayır. Yaxşı nümunə olaraq statistikanı açıqlayır. Deyir ki, qeydə alınmış cinayətlərin yarıdan çoxu vətəndaşların verdiyi məlumatlar əsasında əldə olunur. Orxan Mansurzadəyə görə polislə əməkdaşlıq edənləri işverən adlandırmaq köhnədən qalma bir ifadədir və bu indiki polis vətəndaş münasibətlərinə şamil edilə bilməz. Sabiq sahə müvəkkili Maarif Əliyev isə Rusiyalı nazirin stukatçılıq adlandırdığı əməkdaşlığın çoxdan mövcud olduğunu və bunun daxili məxfi qərarlarla tənzimləndiyini bildirir. Sabiq sahə müvəkkili həm də bunun pullu və ya pulsuz olmaqla iki qrupa bölündüyünü deyir. O, fəaliyyəti dövründə bütün cinayətlərdən həmin adamlar vasitəsilə xəbər tutduğunu və onların vasitəsilə də elə həmin cinayətlərin üstünü açdığını deyir.
Həmişə olub, olur, olacaq da. Pullusu da var, dajı, pulsuzu da var, nə şey yoxdur. Müqavilə ilə nizad olan adamlara, bəs nədir bə? Dajı qol çəkib almırlar pulu, əməkdaş kimin ki adıdır? Rezidensiyasıdır, onunla əlaqəsi var hansı əməkdaşına. Belə deyib, başa düşdüyümüz dedi, yəni işverən hansı polislə əlaqədərdir. Həmən adam özü oradan pulunu yazdır onun üçün, götürür, özü gözü bir qol çəkir, götürür, qətri verir bu adama.
Yüksünas Əyüb Kərim isə polis yanında yaradılan İctimai Şuranı belə əməkdaşlığa bariz nümunə sayır. Deyir, həmin xəbər verənlər olmasa, polis effektli işləyə bilməz.
Sahə müvəkkilinin baxdığı ərazidə informasiyalar var. Yoxsa o sahə müvəkkili özünü də öldürsə belə yatıb yuxusunda görə bilməz axı kim nəyinə məşğuldur deyə. Məsələ onun informasiyaları, informasiya daşıyanlar sahə müvəkkilinə deyir ki, bax bu binada desə belə filan kəs mənzilindən kriton kimi istifadə eləyir. O da deyir, ora xanımlar gələndə mənə deyən. O da orada durur, güdür, gələn kimi zəng edib deyir ki, filan kəslər filan yerdədir və filan şey belədir. Yəni bu həmişə olub yəni. Burada böyük bir yenilik yoxdur.
Əyüb Kərimin fikrincə, büdcədən hüquq-mühafizə orqanlarına ayrılan pulda həmin ştatdan kənar əməkdaşların da öz payı var. O, bu pulların sair xərclər adı altında qrifləndiyini bildirir.
Maarif Çingizoğlu, göründüyü kimi bu Azərbaycanda reallıqdır. Ancaq bu yaxşıdır ya pisdir? Bu sualı ilə kontekst proqramımızda günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim eləmişik. Polisə informatorluq şərəfdir, dövlətə xidmətdir, vətəndaş mövqeyidir, yoxsa ləyaqətsizlikdir. Bu mövzu isə ondan yaranıb ki, Rusiyada Daxili İşlər Naziri vətəndaşlara müraciət edib ki, qonşuda yaxın ətrafda gördükləri əgər əksikdən polisə xəbər versinlər. Bəs əgər məhkəmədə üzə dururlarsa, buna nə ad vermək olar? Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının məhkəmə işi gedir. O iddia eləyirdi ki, onun üzünə duranlar yalan ifadələr verirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının iş üzrə məhkəmə prosesində baş redaktor dönə-dönə tələb eləyirdi ki, ibtidai istintaq vaxtı ifadəsi alınmış bütün şahidlər dindirilsin. O deyirdi ki, Gülər, yəni Gülər Əhmədova, Tənzilə Rüstəm Xanlı, Gülər Əhmədovanın oğlu gəlməyincə şahidlərin dindirilməsi tam başa çatmayıncə, sitat, mən ifadə vermək fikrində deyiləm. Bugün məhkəmədə Gülər Əhmədovanın oğlu ifadə verib. Esmira Cavadova həmin məhkəmədə olub.
Oktyabrın 31-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramil Allahverdiyevanın sədirliyi ilə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının məhkəməsi keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın oğlu Toğrul Əhmədovun ifadəsi ilə davam etdi. Toğrul Əhmədov bildirdi ki, anası ona Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı tərəfindən şantaj olunduğunu deyib.
Buyur, Əhmədov, davam edin.
İçmişdim ki, deməli, Xural qəzetinin baş redaktoru onu yəni narahat edir. Onun haqqında qəzetdə hansısa məlumatları dərc edəcək haqqında, yəni onunla söhbətləri olur ya qəzetdə dərc edir. Onu işitmişdim. Ondan sonra deməli bir müddətdən sonra yəni biz bu öz aramızda olan söhbətlərdə mən dedi ki, məndən bu tələb eləyirlər. Pul tələb edirlər, onu mən pul tələb etməsini ümumiyyətlə bir telefonda danışıqları var, orada geçdim. Yəni bu cür.
Nə üçün soruşmuşdum?
Deməli, orada belə bir şey dedi ki, o, deməli, həmən qəzetlər vəl onun haqqında bəzi yazılar çıxır, yəni müsbət yazılar çıxır. Daha sonra
Sonra Əvəz Zeynalı dedi ki, şahid konkret hansısa rüşvət söhbətində iştirak etməyib, heç bir prosesi görməyib. Ona görə də o şahid hesab edilə bilməz.
Birinci iclasdan vermişəm ki, Gülər Əhmədovanın şahidlərin hamısı yalancıdır. Deyirsiniz ki, biz axırda adamlar yalancıdır, şahid yalancıdır. Yəni, onu qarşılıyorum. Yəni, pardon, doğru yalancıdır. Şahid özü yalancı. Çünki qanunda bu nəzərdə tutulmur. Düzdür mü, cənab müəllim? Ramazan müəllim. Siz həm də müəllimsiniz, hə? Həm də müəllimsiniz, hə? Şahidin necə ifadə vermək olduğunu öyrədirsiniz, hə? Hüquq fakültəsinin tələbələrində ki. Şahid birinci şəxsin dilindən danışır.
Birinci şəxs olaraq öz adına.
Birinci şəxs məndir. Mən getdim, əvvəzində mürvət kişi oluşum, gəlib durdu, deyəndi ki, mürvət yoxdur, ki, mürvət də durmadı. Hanı olan dedi ki, pul mən bu şahiddir. Adam şahid deyil. Qanunla yolluyor.
Suarınız yoxdur.
Suarınız yoxdur. Narahat olmayın. Siz sual verməz.
Əvəz Zeynalı Toğrul Əhmədovun adının şahidlər siyasından çıxarılmasını istədi. Hakim dedi ki, bu məsələlərə sübutlara qiymət verilərkən münasibət bildiriləcək. Məhkəmə prosesi noyabrın 7-sində davam edəcək. Əvəz Zeynalı ötən il oktyabrın 28-də həbs olunub. Baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda rüşvət alma və hədə-qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İttiham aktında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə-qorxu tətbiq etməklə 10.000 manat rüşvət istədiyi qeyd olunur. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Gülər Əhmədovanın deputatlıq fəaliyyətinə xitam verilib.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının məhkəməsindən Esmira Cavadova məlumat verirdi. Bəzən yazıçının da hətta mətbuat konfransı məhkəməyə oxşuyur. Bunu yazıçılar bugün öz mətbuat konfransını məhz məhkəməyə oxşadıb. Niyə? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bugün mətbuat konfransı keçirib. Mətbuat konfransına yəqin ki, ciddi səbəblər var. Çünki Anar elə lap əvvəldə deyib ki, 1000 dənə birlik var, heç kim onlarla maraqlanmır. Yazıçılar İttifaqı ilə isə hamı maraqlanır. O, müxtəlif yazıçılara da toxunub, məsələn, Rafiq Tağı haqda deyib ki, Rafiq Tağı klassiklər haqda təhqiramiz ifadələr işlədirdi, məsələn, deyirdi ki, Füzuli şarlatandı, elə belə ifadələrinə görə də vaxtı ilə Rafiq Tağı yazıçılar birliyindən çıxarıldı. O, bir yazıçılara da toxunub, mətbuat konfransında nələr oldu, bundan İlqar Rəsulun reportajı.
Mövlüt Süleymanlı ilə Əkrəm Əlisi qarışmayın. Mövlüt Süleymanlı heç vaxt heç kəsini sataşmayıb. Əkrəm sataşanda cavabını alır. Bəs, mən bilmədim ki, burada mən məhkəməyə gəlmişəm. Buyurun, mən heç bir sualdan qorxmuram.
Bu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anarın oktyabrın 31-də keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən dedikləri idi. AEB sədri deyib ki, elə bil bu millətin Yazıçılar Birliyindən başqa dərdi yoxdur. Heç kim maraqlanmır ki, Bəstəkarlar Birliyinin qurultayı nə vaxt olacaq, Rəssamlar İttifaqının sədri kim olacaq, Teatr Xadimləri İttifaqında evləri paylayıblar ya yox.
Bizim bu iki qurultay arasında məsələlərin uzanmasının bir səbəbi oldu ki, Yazıçılar İttifaqın binası təmir olunurdu. Bir sözlə bu hazırlıq işləri gedir və bu hazırlıq işləri də deyim sizə ki, asan getmir. Bu 1500 yazıçıdan heç 200-də üzvülük haqqı vermiş. Üzvülük haqqı belə böyük bir haqqdır. Onu da verirlər. Gəlib, demək, bu, hər nömrədə qəzetdə elan verməyimizə baxmayaraq, gəlib qeydiyyatdan keçmirlər ki, bilək bizim nə qədər üzvümüz var və ondan sonra bu işlərimizi görək. Amma mayələ yərkində bütün bu çətin məsələlərdən biz çıxacaq və ya bu ilin axırında, ya gələn ilin birinci aylarında qurultayı keçirəcəyik.
Anar ədəbiyyatın korrupsiya ilə mübarizədə effektli üsul olmadığını da bildirib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun sualını cavablandırarkən AEB sədri deyib ki, Rusiyada Gogolun müfəttiş əsərindən başlayaraq belə məsələlərdə mübarizə aparılır, amma heç nəyin qarşısı alınmır.
Azərbaycanda da bir dəfə dərdən tutmuş, Sabirə qədər, Mirzə Cəlilə qədər çoxlu kitablar, çoxlu yazılar, çoxlu əsərlər çıxır ki, rüşvət qorluğa qarşı, yalana qarşı, bilmən, başqa naqiz cəhətlərə qarşı. Amma təəssüf ki, bu hallar hələ də həyatda var. Ədəbiyyatın borcularla yorulmadan mübarizə aparmalıdır, amma nəticəsi çox vaxtı görünmür.
Anar gənc yazarlarla heç bir konflikti olmadığını da bildirib.
Mənim cavanlarla heç bir konfliktim yoxdur və nə mümkünsə onlara kömək edirik. İndi yaşlı cavan ya meşdubat yaşında cavan deyək, 50 yaşında cavan, bəzi yazıçılar tutanan narazılarsa bu onların özüdür. Biz heç kəsi yazıçılar tutanan qapısı heç kəsə bağlı deyil. Və Azərbaycan ədəbiyyatının əsas qüvvəsi istər yaşlı olsun, istər cavan, yazıçılar birinin ətrafında toplar.
AEB sədri xalq yazıçısı adının verilməsi məsələsinə toxunarkən deyib ki, vaxtı ilə Heydər Əliyevlə görüşüb və bu adların ləğv olunmasını istəyib, amma ona qarşı çıxanlar da olub.
Sonra elə oldu ki, 10 yazıçıya, o cümlədən mənə də Heydər Əliyev xalq yazıçısı adı verdi. Bundan sonra mən susmalı oldum, çünki deyərlər ki, özü alıb, istəmir gözgələr də alıb. Mən yenə də bu fikirləyəm ki, bu adlar sovet
dövründə...
Yox, niyə imtina edeyim ki, mənə verirəndən sonra mən imtina edeyim. Əleyhinə mən deyirdim ki, bundan sonra verilməsin, amma mənə al. Bilirsiniz, indi bu təzə bir şey çıxıb, demək biri orden alır, ondan imtina edir, demək bu iki qat mükafatlanır. Çünki hökumət buna orden verir, müxalifət də deyir ki, əhsən imtina edir. Bir müddətdən sonra isə bundan yüksək orden alır.
Sonda Anar jurnalistləri AEB-yə ögey münasibət bəsləməməyə çağırıb. Deyib ki, AEB bəlkə də bu cəmiyyətdə ən təmiz qurumlardan biridir. Onu qorumaq, dəyərləndirmək lazımdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yazıçılar Birliyinin sədri Anarın mətbuat konfransından İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Ancaq Yazıçılar mübahisələrdə tərəflərdən biridir. Bəs mübahisəli məsələyə kənar müşahidəçilər nə deyirlər? İcazəsiz mitinqə görə cərimələrin dəfələrlə artması təkliflərinə ATƏT-in Bakı ofisi necə baxır? Növbəti reportajımız bu barədədir. Kontekstdə sual kimi qoyduğumuz məsələyə cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belədir ki, polisə informatorluq şərəfdir, dövlətə xidmətdir, vətəndaş mövqeyidir, yoxsa ləyaqətsizlikdir? Gələn cavablardan ikisini oxumaq istəyirəm. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, nəinki polisə, hətta birindən birinə informatorluq eləyənə yaxşı oğullar həmişə pis baxıb. Onun adı da pisdir. Araz Səməd Şəkidən yazır, əvvəla qeyd edeyim ki, polisin agentura şəbəkəsi bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycanda polisə çuğulluq eləyənlərə xalq arasında iş verən torbatikən yaxud da 3 nöqtə qoyulub deyirlər. Çünki bu cür insanlar hansısa cinayət xarakterli əməllərinə görə sadə dillə desək, polisin yanında gözü kölgəli olduqları üçün ya da hansısa şərtlər daxilində verilən müəyyən miqdar pulun müqabilində lazım gələrsə ən yaxın adamını belə tora salmaqdan çəkinmir. Sovet dönəmində olduğu kimi indi də qanun keşikçiləri qanunun deyil, cinayətkar rejimin tələblərini yerinə yetirirlər. Bir növ polisin özü hakimiyyətə çoğulluq eləyir. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Növbəti reportajımız dediyimiz kimi Azərbaycandakı mübahisəli məsələlərə bir tərəf müşahidəçilərin verdiyi qiymət haqqdadır. İcazəsiz mitinqə görə cərimələri Azərbaycanda dəfələrlə artırmaq istəyirlər. Bu təkliflərə Milli Məclis noyabrın əvvəlində baxacaq. Azərbaycan bu cərimələri belə dəfələrlə artırmağı Rusiyadan götürüb, Avropada da həbslər var, cərimələr var və cəzalar çox sərtdir. Məsələn, İsveçdə icazəsiz mitingi təşkil edən hətta 4 il həbs cəzası ala bilər. Ancaq Azərbaycanı Avropa ölkələri ilə müqayisə etmək düzgündürmü? Çünki Avropada mitingi icazə almaq problem deyil. Azərbaycanda belə icazə problemdir, ona görə də mitinglər icazəsiz keçirilir. Cərimələrin belə artımı təklifinə ATƏT nədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı vəziyyətə, Azərbaycandakı insan haqlarına, beynəlxalq qurumların verdikləri qiymətlərə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay hansı münasibətdədir?
Beynəlxalq qurumların hesabatlarında Azərbaycan demokratik göstəricilərə görə, fundamental insan haqlarına görə ən aşağı reytinglərdə göstərilir.
Bu nədir? Təbii, değişik kuruluşların değişik değerlendirmeleri oluyor. Ama doğrusu Azerbaycan'ı insan hukukları konusunda, demokratikleşme konusunda en alt düzeylerde göstermek bence haksızlıktır. Çünkü dünyada 200'e yakın devlet var. Hepsi değişik aşamalardan geçiyor. Bazıları çok daha ileri aşamalara gelmişler. Kendi tarihleri, tarihsel gelişimleri çerçevesinde Azerbaycan da elinden geleni yapıyor. Sanıyorum Azerbaycan'ı alt düzeylerde değerlendirmek haksızlık olur. Ha daha iyi olabilir mi? Olur. Daha iyi olabilir. Çünkü neden? Azerbaycan'ın iyi bir insan kaynağı var. Yetişmiş, gelişmiş, eğitim görmüş. Sadece okuma yazması da bilen değil, okuyup yazdığını anlayabilen ve değerlendirebilen bir insan kaynağı var. O bakımdan Azerbaycan'dan daha fazlası beklendiği için belki daha fazla eleştiriliyor. Ama Azerbaycan herhalde daha üst düzeylerde belirli kuruluşların, eleştirel kuruluşların değerlendirmelerinin daha üst, çok daha üst düzeyinde bir yere konulmalıdır. Biz günlük olarak bu işin, bu konuların içinde olduğumuz için, olduğumuzdan dolayı Azerbaycan'a haksızlık etmemesi taraftarıyım.
Ama mesela polisə təlimlən təlim layihələri həyata keçirdi. Düzü biz bir neçə dəfə müraciət elədik, düşə bilmədik o təlimlərə. Nəsə bizdə elə bir təəssürat yarandı ki, məxfi keçir bu təlimlər. Ona görə məsələn bizə maraqlıdır. Siz bir neçə il əvvəlki ilə indi polisin davranışında nə fərqi, nə görürsünüz? Yəni bu ATƏT-in təlimlərindən polis nə qazanır?
Biz sürekli olarak monitör ediyoruz. Değerlendiriyoruz. Belki izin verilmemiş olabilir. O tabi Dahili İşler Nazırlığı'nın kendi iç işidir. Ama herhangi bir kapalı kapılar ardında verilen bir eğitim değil bu. Bizim ATET aracılığıyla sağladığımız polis eğitimleri daha fazla eğiticilerin eğitilmesi oluyor. Bunun için de ATET bölgesinde ATET'te taraf üyelerin bu en başarılıları arasından seçiyoruz, eğitmenler getiriyoruz ve burada eğitim sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde yine eğiticilerden oluşan grupları da başka ülkelere gönderip geçici süreli eğitimler sağlıyoruz. Bugün Azerbaycan'da 26 binin üzerindedir zannedersen polis mevcudu. Biz 6 binin üzerinde Azerbaycan polisine eğitim verdik. Açıkçası çok ilerleme var. Çok ilerleme var.
Nerede görürsünüz?
Çok daha...
Aksiyatçılarla
ünsiyette. Daha mesela toplaşma konusunda, toplaşma üreti konusunda, bunların uygulanması konusunda polisin 5 sene, 7 sene, 8 sene önceki davranışıyla bugünkü davranış arasında çok daha profesyonel yaklaşım var.
Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. O cümlədən cərimələrin dəfələrlə artmasına, onun münasibətini öyrənmək olar. Azadlıqradiosu.az saytında hazırda Amerika böyük ziyan vuran Sandy qasırğasından da materialla tanış olmaq olar, videoya və şəkillərə baxmaq olar. Ölənlərin sayı artıq 45 nəfərdir. O cümlədən 6 gündən sonra Amerikada prezident seçkiləridir. Azadlıqradiosu.az saytında bu seçkilərə həsr olunmuş növbəti materialımız seçki biznesi haqqdadır. Ayaqqabılar, köynəklər satılır. Üstündə Romney'nin, o Barack Obama'nın şəkilləri. Bunun fotogaleriyası da var azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə sonuncu reportajımız isə prezidentlərə qoşulan mahnılar haqqındadır. Belarusda Lukaşenkaya yeni mahnı qoşulub. Bununla bağlı qərara gəldi ki, müxtəlif ölkələrdə prezidentlərə qoşulan mahnıları bir araya gətirək. Bunu Rövşən Qəmbərov eləyib.
Avropanın son diktatoru, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkaya belə də deyirlər. Tərəfdarları isə onu Batka, xalqın atası adlandırır. Batkanın şərəfinə illərdir mahnılar bəstələnir. On ugnetает капук и продажных ментов, он не даёт разгуляться гаим. Он не мерёт никогда ни на лапу, ни в дол, зато гуляет и пьёт на своих. Лукашенко, рок-н-ролл. Məsələn, Lukaşenko Rock'n'Roll adlanan bu mahnıda prezidentin rüşvətxor polislərdən xoşu gəlmədiyi, özünün də rüşvət almadığı, yalnız öz pulu ilə yeyib içdiyi deyilir. Mahnını Rusiyada az tanınan müğənni Dmitri Xernus oxuyur. Başqa bir mahnı isə 2010-cu il prezident seçkiləri ərəfəsində Belarusda ictimai televiziyada da FM radiolarında da fırladılırdı. Bu mahnıda haqqında söhbət gedən Sanyanın Aleksandr sözünün əzizləmə forması olduğu və mahnının da Lukaşenkaya həsr edildiyi bildirilir. Мама просила, останься с нами. Папа просила, останься с нами. Ребята просили, останься с нами. Саня останется с нами. Саня останется с нами. Останется с нами. Всё будет окей. Саня останется с нами. Останется с нами. Всё будет окей. Siyabri qrupu Belarusda hələ sovet vaxtından populyar idi. İndi isə onlar, necə deyərlər, Lukaşenko yönlüdürlər. Ataya qulaq as mahnısı 2006-cı ilin prezident seçkiləri ərəfəsində oxunurdu. Bu mahnıda Lukaşenko güclü lider kimi təqdim edilir. O düşmənləri yerində oturdur, özünü öz ölkəsində ev sahibi kimi aparır. Siyabri oxuyur ki, buna görə o millətin atasıdır və ona qulaq asmaq lazımdır. Всех других покруче. Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет сразу видно.
По kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bu reportajı da tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq olar və yaxud da mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Flash Mob gənclər üçün proqramla davam eləyir. Bugün mövzumuz gənclər məclisidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.